Orga.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Закрыццё офісу АБСЕ ў Менску з ініцыятывы беларускіх улад і беспадстаўна жорсткае абыходжанне з дэманстрантамі 19 снежня сталі сёння галоўнай тэмай дыскусіі на пасяджэнні агульнага камітэту па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Свое меркование выказали керовник Бюро демократичных институтов правов человека Янес Ленарчич, старшиня специальной рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи Ута Цапф и иншие. Яны отзначали, что выборы и их наступства, у приватности наявность политвязню, крок назад у развитии демократичного керования у Беларуси. Меркование официально Менску огучила старшиня комиссии Совету Республики по международных справах и национальной безпеце Нина Мазай. Яна згадала, что офис працавал протяглый час, были выразно обозначены эти проблемы и пытания, якія супольно необходимо было вырашать. Мандат его выкананы, и дальнейших подставов протягивать его деятельность нема. Намесница керовника партии «Справедливый свет» Алена Скрыган не один год контактовала с офисом АБСЕ у Менску. И она переконана, заховать офис надзвычай важно.
Сегодня, как николи, он потребны, этот офис. Может быть, год тому назад не так он был потребен, как сегодня. Потому что в Украине политичные изневоленные, в Украине идут суды, в Украине люди под страхом живут, тысячи людей, я лечу, под страхом живут. И тому офис ОБСЕ был, мабуть, тем притулком, куда могли бы звернуться белорусы после того, как они прошли уже все местные органы судовые. И так оно было на самой справе.
Оппозиционный политик Юрий Хадыка непосредственно контактовал с офисом АБСЕ, починаючи еще с того часу, когда это представительство отшевливал Ганс Георг Вик. И он лечит, что офис безумовно потребный и теперь.
Только не с теми обмешаванными полномочиями, как это было в прошлые годы. И он приносил соправдную корысть громадянской супольности Беларуси и политическим партиям демократичным. До тех часов, покуль его полномочия были такие, какие узгоднял еще Геремик, коли тут дзейничал Ханс и Георг Вик. Вот это было, скажем, тогда вельми корыстная была установа. Но в любом выпадку, конечно, допомога громадянской супольности в Беларуси еще актуальна, и поэтому, скажем так, режим и потребовал закрытия этого офиса.
Белорусские улады спынили деятельность офиса от 1 студеня. Однако установа, у якой працуют около 15 человек, тротина из яких замежные громадяне, мая час на завершение проектов, распочатых ранее, да иншие выниковые справы. Покидать офис яны збираются у другой полове соковика. На сегодняшнем поседжении директор Бюро демократичных институтов и правов человека Янес Ленарчич выказал сподевание, что праца бюро с Беларусью будет протягиваться. И он сказал, мы працавали с белорусскими уладами, починаючи от 2009 года, каб нечто полепшить. Мы витаем, что некоторые наши рекомендации были уличены. Але все затмило тое, что отбылося подчас подлику голосов на выборах президента и после этого. Старшиня Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидия Ярмошина так прокомментовала для «Свободы» махчимость узнавления диалогу.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если Бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен. Причем говорить только с точки зрения Центральной комиссии я не могу. Это должно быть общее государственное решение, которое будет учитывать буквально все.
Лидия Ярмошина после выбора опынулась у списе неуязных у Евразвяз. И сегодня ж у Вене на открытии зимовой сессии парламентской ассамблеи АБСЕ старшиня АБСЕ, министр замежных справ Литвы Аудронюс Ажубалюс выказал серьезную занепокоенность распочатыми у Беларуси судовыми процессами у связи с подеями 19 снежня. Ажубалюс так само личит, что присутность объективных назиральников Бюро демократичных институтов АБСЕ на процессах жыццёва необходная. Ну а зараз про лёс подследных по справе. С подробязностями Олег Груздюлович.
Экс-кандидат у президента Миколай Статкевич, верагодна, хворы на простуду. Такую выснову зрабіла жонка политика Марина Адамович, якая 23 лютого атрымала его 2 листы. Ён просіць перадаваць яшчэ травяныя зборы, з чаго вынікае, што лечыцца ад кашлю, паведаміла Марына Адамовіч Свабодзе. Ці вядуцца з удзелам Статкевіча нейкія следчыя дзеянні? Марына Адамовіч гэта выключае.
Усім сказала, Мікола з першага ж дня адмовіўся ўдзельнічаць, якіх бы то не было следчых дзеянняў.
У апошніх лістах нічога пра следства не было, паведаміла Марына Адамовіч. Журналістцы Наталі Радзінай, якую месяц таму выпусцілі з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд, працягнулі тэрмін расследавання, як і іншым вязням, яшчэ на 3 месяцы. Наталя мусіць жыць у Кобрыне па месцы прапіскі. Кажа, што кожны дзень, як і да арышту, займаецца сваёй працай, рэдагуе сайт Харты-97. Аднак яе папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў, заяваў і заклікаў. У Кобрыне Наталю ніводнага разу не выклікалі на допыты. Журналистка не включая, что следствие зашло в тупик.
Полагаю, что это просто нужно держать всех на крючке, нужно держать страхи. Понятно, какие могут быть следственные действия, о чем я могу вам рассказать. Понятно, что ни о чем. А вот 40 дней в сезоне, понятно, для чего были нужны.
Мать Андрея Санникова Алла Владимировна кажа, уже другий тыдень от сына нема листов, и от адвоката нема никаких новинов. Наста Палажанка уже более за тыдень не в тюрьме, а под подпиской про невыезд, але дагэту не атрымала от следствия своих документов и речев. На месяц страшні Молодого фронту найбольш намаганняў зараз прыкладае, каб дапамагчы сваім аднадумцам па арганізацыі.
Імкнуся інфармаваць міжнародную супольнасць пра тое, што астатні Молодого фронту засяліся за кратамі, пра тое, што 6 сяброў Молодого фронту з'яўляюцца абвінавачаныя па розным справам. Прашу назіраць за сітуацыяй вакол Дмітра Дашкевіча, пакуль справу зрабіць не палітычнай, а Дмітра выставіць злосным хуліганам. Безумоўна, што справа яго з'яўляецца палітычнай.
Марына Фядута атрымала ліст ад мужа Александра, у якім той просіць даслаць яму рэчы неабходныя ў веснавы час, на будучыя 3 месяцы. З гэтага жонка вязня зрабіла выснову, што Александру Фядуту таксама працягнулі тэрмін следства на 3 месяцы, і на хуткую змену меры стрымання ён не асабліва спадзяецца. Заўтра 25-го у яго будзе допыт. Са спасылкай на адваката паведаміла свабодзе Марына Фядута. Нарэшце атрымала ліст ад мужа Наталя Класкоўская. Ад былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога абвінавачваюць ва ўдзеле ў мітынгу і спробах узламаць дзверы дома ўраду, не было лістоў амаль месяц. Шмат чытае, відаць, ёсць час і ёсць што чытаць. Піша, што здаровы. Пра сваю асабістую будучыню піша без ілюзіяў. Кажа пра мужа Наталя Класковская.
Говорит, все туманнее, все печальнее. Моя история, поэтому, говорит, не унывайте, держитесь, говорит, жизнь продолжается. Вот, опять просрывается и газета ему на март, побольше кофе, сухарей.
Адвоката для удзелу следчых дзеяннях с Александром Класковским не выклікалі.
За лёсам затрыманых сочыць Олег Груздюлович.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. За першы месяц пасля выбараў сярэдні заробак у Беларусі істотна скараціўся. У студзені сярэдняя зарплата зменшылася амаль на 13% у параўнанні з паказчыкамі снежня 2010 году. Такія звесткі абнародаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. З чым гэта звязана, высвятляў Валер Каліноўскі.
Рабочий нафтана Владимир Кунцевич – один з тих, за чий кошт середній заробок в Україні довели до 500 доляров. У листопаді і снежні йон отримав більш ніж по 4 мільйони рублів. А за студінь його незаробок упав амаль удвоя – до 2,5 мільйона. Перед виборами йон отримав премії за безпеку праці, за економію, рост випуску продукції. Тепер таких доплат нема. Каже господар Кунцевич.
Зрозуміло, що не щора платити. Це якби є феномен нашої економіки, цуда економічного білоруського. Тобто за пошніх намагань, пошніх вихилків було зроблено це. Всім це тоді сподобалось, хоча всі розуміли. Я не скажу, що всі були в ейфорії. Всі розуміли, що це от раз-два, а після Нового року буде зовсім інше. Це от якби такий легкий подкуп.
А проча падіння заробку після виборів люди відчули і імкливий рост цінів, особливо на харчі. Каже Владимир Кунцевич.
Вельми зауважили. важно. Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Резкое скорочение заробков покуль не зачапило бюджетников, чьи оклады нашмат меньшие, чем у нафтоперапрацовщиков. Наставник замежной мовы из Бешанковичев Георгий Станкевич у кастричнику минулого года не зараблял и миллиона рублев. Перед выборами отримал боль за 1 200 000. У студени гэты заробок захавался. Але далей спадар Станкевич чакае погаршэння.
Можно было обмежеваться эти сотни кинуть, и будут то же самое. Але ж популизм это зарабил, а зараз не бачу, что бюджет в масштабах краины нельга звернуть. Там начинается, как называется, паузучая контрреволюция. Потихоньку откручивают назад. Это все не афишуется, это все не пишется в районных газетах. Але вот литерально у авторок наши девчаты были на методистах объединениях в районе. Им сказали неофициально, что будет понижаются коэффициенты, до конца года будет отримовывать зарплату не такую высокую, какая была у снежней и на початку студии.
Таким чином у студени средний заработок по Беларуси упал ниже за знаковую мяжу у $500. По воле Минстату он склав 1 409 000 рублей. Это каля $470. Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур потлумачил в «Свободе», что снижение заработка у студени звычайное для экономики зява.
Это потому, что значительные выплаты всегда бывают в декабре, по итогам года, по 2013 году. У нас просто в принципе всегда так. И мы где-то выходим на, скажем, декабрьский уровень, обычно где-то в апреле, бывает в марте, а бывает в апреле месяце.
Студенческий рост инфляции по воде спадара Тура так само сезонная зява.
Всегда, так сказать, январь, декабрь, это всегда были инфлятогенные месяцы. Смотрите, какие морозы стоят, сколько приходится затрачивать, так сказать, энергетики. Вечная тема всегда такая возникает. У нас всегда, так сказать, эти месяцы немножко выше, потом к лету, так сказать, инфляция становится меньше, мы выходим примерно на 9-11% ежегодно.
Незалежный экономист Сергей Чалы кажет, что год у студени саправды назирается падение заробку. Але сёлета ситуация специфичная, послявыборчая, зазначае ён.
Обычная, господи, раздача слонов предвыборная. Понятно, что изо всех сил просто тянули эту зарплату в $500, чтобы она получилась. Ну вот, понятно, что экономика не наработала на эту зарплату, и какой-то откат должен был быть.
Сергей Чалы прогнозует, что в лютым средний заробок крыху подвысится, але $500 ён усё ж не досягне. Тем часам незалежные профсоюзы рыхтуюць ураду протест с нагоды резкого скорочения заробков працовных и росту цен. Говорит Александр Ярошук, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов.
Зараз, конечно, головное полягаю тем, каб высветлить, як ситуация будет развиваться далей. Мы заходим с того, что урад взял на себе великую отказность, сгодившийся таким чином подвышать заробки, и все негативные наступства и в выгляде мягчимого падения заробков, и в выгляде, что сегодня уже видовочно росту цен, урад взял на себе. Мы будем говорить об этом однозначно, это наша принциповая позиция.
Это был профсоюзный лидер Александр Ярошук. І праз хвіліну водгукі выбараў у рэгіёнах дапытваюць студэнтаў, журналістаў, давераных асобаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Ситуация в Беларуси, а так само закрытие у Менску офису АБСЭ обмерковывались сегодня на посяджении комитету парламентской ассамблеи АБСЭ. У слуханиях удельничала и официальная белорусская делегация. Журналистку Наталью Радину, якая проходит по справе 19 снежня, попередили у милиции, что она не имеет права писать артикулы с выказыванием своих меркований. Александр Федута просит у листе с турмы дослать ему речи на наступные 3 месяцы, а Миколай Статкевич – травяные сборы. Шкловский КДБ турбует доверенных особ у Владимира Некляева, а Витебская управа шукает сведок подеев навод за межой. МЗС Беларусью докладняет, что на момент початку народных хваляваний у Либии находилось каля 100 белорусских громадянов. До дома вернулись дети дипломатов. Працягваем праграму. У ліку падазроных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня нямала студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Да прыкладу, цяпер у Віцебску на допыты у КДБ выклікаюць трэцякурсніцу Галіну, хоць яна ў дзень акцыі пратэсту знаходзілася за межамі Беларусі. Пра гэты ды іншыя факты пераследу людзей у рэгіёнах інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленне Вячэслаў Кулік.
Вітівщина. У цьому регіоні допитують студентку, журналіста, і КДБ шукає свідок навіть за межами Білорусі. Удокладняє Броніслава Станкевич.
На протягу останнього місяця глибоцькі міліціянти пільно цікавилися особою Костуся Шителя, журналіста незалежного сайту «Вєстки інфо». Він більше матеріали на політичні теми. У день виборів 19 снежня був назіральником на одному з виборчих участків у Глибокім. А після мінських подій відсочував льоси затриманих і арештованих земляків, про яких так само зміщав матеріали на сайті. Не подозрюючи за собою ніякої вини, Костусь Шитель сам скерувався у посторонок, бо міліціянти спочатку кілька разів йому телефонували, а потім почали шукати по свояках, сябрах, незнайомих.
Пішов, мене там опитали про те, що я робив як назіральник на виборчому участку і що я бачив. Після цього мене повезли у Глибоцький райвиконкам до господарині Аліни Зіборової, яка була старшинем районної комісії під час останніх виборів, і там юрисконсульт райвиконкама склала на мене протокол об адміністративном правопорушенні артикул 13 виборчого кодексу.
Як висвітлилося, одна з назіральниць від Білоруського союзу жанчин, супрацовниця ідеологічного відділу райвиконкаму Марія Мацулевич, написала на Костуся Шителя скаргу у прокуратуру. Нібито він 15 снежня, порушаючи права і обов'язки назіральника, розпитував навученця місцевого професійного ліцею, чи по своїй волі той прийшов голосувати детерміново. Так само назіральниця скардилася, що Костусь Шитель розміщає у інтернеті неправдиву інформацію про вибори. Поводу Костуся Шителя, супрацовниця райвиконкаму відомо мала на увазі артикул «Незалежний назіральник побачив, як фальшували виніки виборів у Глибокім».
Я ж там бачив, як відбувалися маніпуляції з бюлетенями, як бралися бюлетені, стопка бюлетенів абсолютно за різних кандидатів, наверх клалися пару бюлетенів з Лукашенка, що це не слося совершенно конечно. Я одразу це писав.
У прокуратури вирішили, що супроць журналіста-назіральника варто розпочати адміністративну справу поводу артикула 9.10 «Порушення виборчого законодавства». Суд над Костусем Шителем має відбутися 3 соковика о 9 годині.
Могилевщина. Былого сябра ініціативної групи Володимира Неклява з Білинічів Миколая Метелицю допитали у Шкловському міжрайонному відділі КДБ. Подробязності у Андрея Білогубова.
Миколай Метелиця не був удільником акції протесту на площі Незалежності. Під час передвиборчої кампанії він активно агітував у Білинічському районі за кандидата у президенти Володимира Некляєва. Збирав підписи у його підтримку. Гетим, як стверджає активісти, цікавилися комітетчики.
Допрос по факту введения уголовного дела массовых беспорядков, как они это мотивируют. Пытались узнать, откуда я получал газеты, кто палатку привозил, кто там передавал диски, чем финансировалось все это дело, какие мотивы у меня были, из-за денег или так идеями. Тонко пытались какую-то информацию про брата выводить. Я думаю, что это была основная цель.
Брат спадара Миколая Олег Метелица был доверенной особой Некляева. После разгону акции протесту съехал за мяжу, боючись арешту. Теперь находится у Вильни. Он один со створальников Белорусского бюро громадского и политического представительства у Литовской республики. Допыт брата и пиратрусы у кватерах лечит подтверждением того, что вертание на родиму откладается надолго.
Я счастлив, что были первые выборы, где я до их не осел и смог попасть на площадь. Разумеется, больше мы активны, тем больше активно будут цікавиться нами на Беларуси.
Як каже Миколай Метелица, цікавилися комітетчики і довірений особи Некляєва со Шкловського району Петром Мігурським. З усіх довірників опозиційного кандидата у президенти, які засталися у Білорусі, тільки його ще не викликали у КДБ. Місяць тому він був вимушений звольнитися з Могилевського університету харчування. Тепер не виключає, що отримає позву у КДБ, говорить Петр Мігурський.
Солдафонство, яке присутствує в роботі спецслужб, говорить о слабості цієї влади. О яких нарушеннях демократії йде річ? Показывают события на востоке, количество самолетов – это не показатель силы власти.
З вами Радіо Свобода. Сьогодні Світлогорський районний суд другий раз осудив місцеву предпримальницю Лілію Лагутіну. Покалеченою міліціянтами жінчину знову признали виноватою у супротиві і гвалті над 4 оховниками і покарали годом обмежування волі без накерування у місце відбуття покарання. Реакція Лілії Лагутіної.
Совершенно несправедливое решение, однозначно. Мы будем продолжать дальше бороться. Они мне помогут написать в Гомель акционную жалобу. Ну и дальше будем работать, чтобы привлекли к уголовной ответственности тех, кто виноват в этом.
Обставины справы, нагадая, Олесь Дашинский.
Крымінальную справу супраць спадарыні Лагуцінай завялі пасля таго, як яна паскардзілася ў раённую пракуратуру, што міліцыянты пакалечылі ёй руку падчас затрымання мужа. Жанчына кажа, што махнула сумкай, каб міліцыянты адчапіліся. Адзін з міліцыянтаў так закруціў ёй руку, што лекары потым канстатавалі не толькі вывіх, але і пералом. Міліцыянты, аднак, не выклікалі хуткую дапамогу, а павезлі Лагуціну разбірацца ў райаддзел міліцыі. У справе фігуруюць дакументы, што пасля інцыдэнту ў аднаго з міліцыянтаў быў сіняк на твары. Раённая пракуратура звінаваціла Лілю Лагуціну ў супраціве і гвалці на чатырма супрацоўнікамі міліцыі і выставіла ёй абвінавачэнне паводле артыкулу 363 і 364 крымінальнага кодэксу. Лета спадарэнню Лагуціну Святагорскі суд пакараў годам абмежавання волі. Аднак пракуратура прынесла пратэст на той вырак. Абласны суд адмяніў яго і накіраваў крымінальную справу назад у Светлагорскі суд на новы разгляд у іншым складзе. І сёння суддзя Людміла Сапоненка вынесла аналагічнае пакаранне. Былы старшыня Верховнага Савету генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб кажа, што цяжка рабіць нейкія высновы, калі не вывучаў справу, але ва ўсім свеце існуюць агульнапрынятыя падыходы.
Калі супрацоўнікі праваахоўных органаў міліцыі, паліцыі прымаюць нейкія меры для затрымання правапарушальніка, афіцыйна прадставіўшыся, то людзі не павінны аказваць ім супраціў. За супраціў прадугледжана пакаранне ва ўсім свеце. Але трэба, каб былі выкананы там пэўныя умовы, каб людзі ведалі, каб яны былі папярэджаны, што гэта супрацоўнікі міліцыі, каб яны былі папярэджаны аб тым, за што яны забіраюць блізкага чалавека, мужа, там, сына, бацьку, каб гэта было зразумела.
Што да аказання медычнай дапамогі затрыманаму, у нашым выпадку падтрымальніцы Лагуцінай, то дапамогу міліцыянты павінны былі аказаць ёй у першую чаргу.
Калі затрыманая, яна ўжо апынулася як затрыманая, заявляе, што ёсць пашкоджанні, там рука ломаная, нага ці што іншае, то гэтаму чалавеку ў першую чаргу трэба аказаць медыцынскую дапамогу. А пасля ўжо разбірацца з іншымі там правапарушэннямі і так далей.
Нейкі гвалт жанчыны над чатырма міліцыянтамі генерал Грыб усур'ёз не ўспрымае.
Если одна женщина сегодня может оказать насилие над четырьмя молодыми сотрудниками милиции, то такая милиция кому нужна на самом деле? Ну.
Вячеслав Грыб комментовал справу Лилии Лагуциной.
Станіслаў Шушкевіч у сталінскія часы быў сынам ворага народу. Сёння ягоныя дзеці і ўнукі маюць такі ж статус для беларускай дзяржавы. Чаму нашчадкі Станіслава Шушкевіча хаваюць ад усіх сваё паходжанне? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» аўтар Александра Дынько.
Перадача Александра Дынько не ў забаве. Гарадзенка Анжаліка Арэхва пабывала на сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім. Спадарыня Арэхва выконвае абавязкі старшыні Саюзу палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі, але мае падтрымку з боку ўладаў польскіх. На мінулым тыдні прэзідэнт Польшчы атрымаў ліст ад кіраўніцтва Саюзу палякаў і ў адказ запрасіў Анжаліку Арэхву ў Варшаву. З Анжалікай Арэхва пагутарыў Сергей Іванович.
Анжаліка, расскажыце, дзе і як праходзіла ваша сустрэча з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім?
Сустрэча з прэзідэнтам Польшчы адбылася ў палацу прэзідэнцкім на Кракоўскім прадмесці. Сустрэча праходзіла ў жыццёвай атмасферы. Сустрэча распачалася ад таго, што карэспандэнты і журналісты маглі зрабіць здымкі, а пасля была размова з прэзідэнтам. Размова паўгадзіны.
Што вы хацелі распавесці прэзідэнту Польшчы і пра што гаварыў ён? Якія пытанні яго цікавілі?
На сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы я расказала пра сітуацыю ў Саюзе палякаў, а таксама пра рэшты пачобу, таму прэзідэнт быў заінтарэсаваны гэтай сітуацыяй. Расказала, як выглядае дзейнасць арганізацыі на сённяшні дзень, і прэзідэнт быў занепакоены тым, што на Беларусі ў беларускіх медыях з'яўляецца інфармацыя, якая ў негатыўным святле прадстаўляе Польшчу. І выразіў свае апавы, што гэта можа паспрыяць таму, што польская меншасць на Беларусі даткнуць таксама нейкія рэпрэсіі. І выразіў свае занепакаенне. Сказаў таксама, што польская меншасць на Беларусі, як і Саюз палякаў, заўжды могуць лічыць на дапамогу прэзідэнта Польшчы, а таксама польскага ўраду.
Ці згадувалися у гутарці з Браніславом Комаровським інші моменти білоруської ситуації?
Президент Польщі так само сказав, що буде допомагати і сприяти розвою демократичних змін. І тут і на Білорусі так само буде допомагати обивательським організаціям, які на Білорусі існують.
Анжеліка Орехва про свою зустрічу з президентом Польщі. Ну а зараз слово слухачам свободи.
В своих намеках России, Западу, о Чечне и Косово Лукашенко заявил так: «Но мы свою землю, территорию будем защищать всеми имеющимися средствами и ресурсами». Интересно, а что у него есть? Внутренние войска? Да. А вооруженные силы он, как сам говорит, опустил ниже колена. По вооруженным силам он голодранец. А в основном люди скажут, как тот Шариков у Булгакова: «Я воевать никуда не пойду. Я в колчаковских боях изранен».
На мой дилетантский погляд, этот принцип преюдиции довольно спречный, даже для страны с нормальной судовой системой. Любой суд завсюди может сделать помилку. Так помилки треба виправлять, а не тиражувати. И завсюди повинен быть шанец для перегляду судового решения, когда открываются новые материалы, эти документы, которые свидетельствуют про невиноватость человека. А что дотичиться нашей страны, то у нас тут ни права, ни закона, и суди залежні. І ці суди навіть по телефонному дзвонку признають будь-який фальшивий факт, нібито відповідають їм реальності, як от з цими масовими непорядками, яких у вголі не було, а була загадя підрихтована провокація менавіта з метою викликати ці масові непорядки. В свій час і сталінські тройки знаходили контрреволюційні організації і шпіонські сітки на пустим місці. Так не треба повторати трагічних помилок минулого. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ.
Сьогодні слухала, що будуть судити жінчину, що блюстителі порядку поламали їй руку. Я так і не поняла, кого будуть судити? ОМОНа? І я ще хочу знати, коли будуть судити бандита, який ізуродував Некляєва? І того, хто поламав ноги Санникову? Це мене дуже інтересує. Слухачка Васильівна, город Мінськ.
Апошнє питання нашої слухачки ми адресуємо Андрію Дмитрієву, керівнику виборчого штабу Володимира Некляєва. Онлайн з Дмитрієвим запланований на сайті «Свободи» у п'ятницю 25 лютого о 13 годині. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Ситуація у Білорусі, а так само закриття у Мінську офісу АБСЕ обмірковувалися сьогодні на посіджені комітету парламентської асамблеї АБСЕ. У слуханнях удільничала і офіційна білоруська делегація. Журналістку Наталю Радіну, яка проходить по справі 19 снежня, попередили у міліції, що вона не має права писати артикули з виказуванням своїх міркуванняв. Олександр Федута просить у листі з турми дослати йому речі на наступні 3 місяці, а Миколай Статкевич – трав'яні збори. МЗС Білорусі удокладняє, що на момент початку народних хвилювань у Лібії знаходилося каля 100 білоруських громадян. Додому вернулися діти дипломатів.